Bien. Vaqt biz 786-yil. Qamoq darchasidan mayus oqaman. Ezar yurt sog'inchi. Dilni yo'qaman. Eslarman bobomning dil vayronalari. Shirin so'z momomning xushxo'r ayronlari. Yomg'irlar eslatar yurt shalolasin. Qamdaloriyda yongan gulxan lolasin. Qizg'anishar mendan dunyoni nechun. Ko'zimdan shashqator yoshlar quyilar. Shuncha yil ham chekdim yor sham uchun. Balki menga shunday tuyular. Men mahbus 786-yil. Qamoq darchasidan mayus boqaman. Tushimda bir paliga dardim to'kaman. Samiya bir farishta vir deb meni chorlagay. Botib ketgan ko'zimda shunda quyosh porlagay. Dardkash samimiy so'zlari egam o'zing yorlaqa. Taqadar ma'sum ko'zlari uni egam yorlaqa. Nega uning mehribon darchil ko'zlardan yoshlar quyilar. Aslida u men uchun hech kim. Balki menga shunday tuyular. Men mahbus 786-yil. Qamoq darchasidan mayus boqaman. Dilimda yorimning bedor sog'inchi. Zaratir ul dilda ardog'im. Vaqtini men uchun aylaganimchi. Fidolar aylagan hozirda jonim. Umrimni bir menga baxsh etgan. Men bitta olmagan qonli dostonim. 22 yil men uchun ko'z yoshi topgan. Ozod Pokistonim, xur Hindistonim. Bu nechuk ish, bu nechuk ro'yo. Ikki til bir soyga quyilar. Bir umr yorim dedi u go'yo. Balki menga shunday tuyular. Men mahbus 786-yil. Tarchi yonida turib, mayus boqaman.